habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo arbaca ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa daadinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wafdi ka socda beesha caalamka oo tegay magaalada garowe,
horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsannay sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan taliyaha xabsiga dhexe oo shaqadii laga joojiyey kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista oo xanuunsanaa.
markay dhacdadaas u dhacday, wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18-kii bisha taliyaha xabsiga dhexe, wuxuuna magacaabay guddi saddex xubnooda oo uu hogaaminayo jeneraal xasan cumar afrax macalin xasan. guddigaas baa baaris gelay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa la filayaa in maanta oo arbaco ah ay u codeeyaan ama ay xilka qaadista madaxweynaha u codeeyaan, taasi oo ka dhigan inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Maraykanka oo wajaha xilka qaadis xafiiska looga saarayo. aqalka ayaa sida uu xeerku qabo waxa talaadadii uu meel mariyey sharciga in madaxweynaha xilka qaadis codkiisa loo qaado maanta oo arbaco ah, waxaana muddo lix saacadooda ay guddigu ka wada xaajoodeen qodobada lagu eedeeyey madaxweynaha inuu si qaldan u isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo. codka ayaa la filayaa in caawa la qaado, waxaana uu imanayaa isla waqti uu madaxweynuhu qorsheeyey inuu kula hadlo dad aweynaha gobolka Michigan. dimuqraadiyiinta oo u badan aqalka wakiilada ayaa qodobada xilka xayuubintiisa la filaya inuu golahu meel mariyo, iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan aqalkaasi ee laga badan yahay ay si weyn uga soo horjeedaan xilka xayuubinta madaxweynaha. waxaa la filayaa in aqalka sanadka oo ay u gudubto marka ay ka dhammaato aqalka wakiilada bisha Janaayo, laakiinse sanadka oo ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa la filayaa in ay ka soo horjeestaan oo aysan ansixin xilka qaadista ay aqalka wakiiladu wadaan.
dowladda Turkiga ayaa ka digtay in tallaabo Maraykanku ku qaadayo cunuqabateynta hub oo sannado badan saaran dalka Qubrus ay noqon doonto sida hadalka uu dhigay halis xaaladda sii xumaysa. kongareska Maraykanka ayaa talaadadii u codeeyey in lasoo afjaro xayiraadda saaran jasiiraddan oo lasoo rogay sanadkii 1978 si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah. Qubrus ayaa laba u kala qaybsanay tan iyo sanadkii 1974 markaas oo Turkiga ay qabsatay qayb ka mid ah, iyadoo uga jawaabaysa afgembi uu ka dambeeyey taliskii militari ee Griiga. go'aanka dowladda Maraykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn in uu wiiqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo in uu abuuro halis daran, waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. tallaabada Maraykanka ayaa waxaa lagu ansixiyey iyada oo qayb ka ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga oo ay ansixiyeen labada aqal ee kongareska Maraykanka, islamarkaana la filayo inuu saxiixo madaxweyne Trump. xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerkii ugu hooseeyey taariikhda. waxaa jira arrimo dhowra oo labada dal ay isku khilaafsan yihiin, waxaana ka mid a taageerada Maraykanku siiyey maleeshiyada Kurdishka Siriya oo ay dowladda Turkiga u aragto argagixiso, iyo sidoo kale soo iibsashada Ankara ee hubka gantaalada difaaca Ruushka ee S-400.
koox hubaysan ayaa maanta oo arbaca ah dalka Pakistan ku dilay laba askari oo ka tirsan biliiska dalkaasi, kuwaasi oo ilaalinayay xarun dadka looga tallaalo cudurka dabaysha xilli lagu guda jiro olole qaran oo ka dhana cudurkaasi oo ah mid fara ba'an ku haya dalka Pakistan. Saraakiisha biliiska ayaa sheegaya in weerarkan uu ka dhacay degmo fog oo Buuraley ah kana tirsan gobolka waqooyi galbeed ee Khaybar Pakhtunkhwa. Ma jirto wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi. Kooxdii dilka geysatay ayaa lagu soo warramayaa inay goobta ka baxsadeen, waxaana booliisku ay bilaabeen baaritaan ay ku baxsanayaan kooxdaasi si uu ku warramay. Saciidur Raxmaan oo ka tirsan saraakiisha biliiska gobolka, ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kiisaska ugu badan ee dadka qaba cudurka dabaysha ee Pakistan ay soo warisay sanadkan ayaa la sheegayaa inay ka jiraan gobolkan oo xuduud la leh dalka Afghanistan. Dowladda Pakistan ayaa qaaday olole tallaal oo soconaya muddo shan cishaa kaasi oo soo bilowday Isniintii, waxaana qorshuhu yahay in la tallaalo ilaa 40 million oo caruur ah oo ka yar shan jirka.
Waxaan dhageystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan, taliska asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in shaqadii laga joojiyay talihii xabsiga dhexe General Maxamed Sheekh Xirsiile kadib markii uu dhintay nin maxbuus ahaa oo jirana, iyadoo eheladu ay taliyaha ku eedeeyeen in uu ka bixiyey isbitaalkii lagu daweyn lahaa. Generaalka Maxamed Sheekh oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa ku dooday inuu maxbuuskaasi geeyay isbitaalka Mirtini isaga oo raacayay sharciga oo yiri waa goob ay dowladdu leedahay ee ugu dhow sharcigana uu tilmaamayo. Abdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Waxay ahayd dhacdo soo jiidatay indhaha bulshada, wadatana dareen bini'aadamnimo kadib markii uu geeriyooday mid ka mid a maxaabiista ku qorneyd xabsiga dhexoo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow. Maxbuuska ayaa galay xaalad mirbeel ah, waxaana loo qaaday isbitaalka Yardameeli si loogu fidiyo gargaar degdeg ah, iyadoo ehelada iyo kooxda caafimaada gacanta ku haysay ka dalbayeen in xaaladda maxbuuska ay tahay mid khatara u horseedi karta inuu geeriyoodo.
Waxaa dhacay ninkii waxaa soo wactamay ninka heba xabsiga dhexe heyst oo generaalka general waxaasoo wactamay, wuxuu ninka la soo cirshaalay keeno, wuxuu la hadalaya ninkii mataqaana oo caafimaadka ahay oo ulka soo baxshay xabsiga oo ay kula shaqaynayay oo caafimaadku u ahay, wuxuu inuu ninka lama keeni karo, waa tabcaan waa baatiyaa suran lama soo qaadi karo, waa wuxuu yidhi maya la soo qaadi ma karo. Soo socda baabuurkiisii wata oo ambalaasiisii wata oo yimid, hadduu yimid waa gee qolkuu geliyay uu ku jiraa ninka bishii uu ka baxbaxshay waa soo qaaday.
Macalin Seela Xuseen Macalin waxay ilmo adeer ahaayeen marxuumka geeriyooday, wuxuuna galabkaasi goobjoog u ahaa sida ay ku dhacayeen.
Waa u tagnay maalintiisidigaana la soo wacay ninkii tabcaan waayaana la yidhi waa baxnay ani laba wiilo kale xabsigaan tagnay, xabsiga haddaan tagnay ninka haddaan tagnay ninka caafanka caafimaadka la wacay, waxaan dhahay ninkaas tabcaan waa dhehe imaad waa yimid waa arayay wuxuu qoriyay warqad isdegdeg uu qoriyo mataqaana inaa ninkaa la baxsha ah oo isbitaalka Dameeri lagii hore ka qoriyo isagoo ku damiy u dameenay wiilkii. Waa baxaynay baabuurkan ku qaadnay wiilkii waana raacyay lasiga laba askari Dameeri ayaa la geeyay mataqaana waxaa lagiisa waa qolka ugu dambeeya mataqaana naqaska oo waxaa lagu xiray baasha ugu dambeysa oo FTCsa lagu xiray.
Marka ma naqaska ku harna
maya waxa dhan ugaal ma lahayn ninkan ka bixina meesha.
Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhacdada, waxayna marka hore qireen marxuumka geeridiisa iyagoo sheegay inay ka tacsiyeenayaan.
Shirkiga jira maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacday 16kii bisha 20-aad 2019-ka, waxayna ku saabsan tahay marxuum Xasan Kutun Calasu oo ku geeriyooday 16kii bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee Martini, isbitaalkaas waa isbitaal dowladeed. Horta marka hore تريسك عينك أسلوبته وهو تعسيين إياه بهلدي إيو عصبدي وكبير يودي حسن كتن على السوم آد إيه آد باتلسك أسلوبته وقحن يهي وقوه الرئيطليه إلا إيه أنت كالي
تالس كعيدن كأسلوبته الصومالية ده ياي شاقين شاقدي اللي قد جوجين مانتا تنرال محمد الشيخ عمر خرسيلة أولو إذا يخوتي رفالك أود الجنان أولها
تالس كعيدن كأسلوبته مركا إذا عدادا صول عضي ويحس الباصة شاقدي كتشوتيي مانتا وطارق تشديد طبان كبشا تليه حبس قده وحونا مقعابي قدي سدح من وضع هو قامل أيه تنرال حسن عمر أفرح مع الحسن قدي قاس باباريس قليه باريس تاس محرمنا إن أن لسه وداقنه ومضى الصوماليات يا ملحرة سراب وحلو قدق ميا الله أركيا كهرني أي ميا باريس تاس وحي سو صارته أو أي كسو صارته مياشاس وحل الشيء
سلاكيل كتسن محكمة ده وأن لها بلا أي شيء جاي المركي حكومان محبوس كي توريكت مسؤوليات دكونا وريكتو أيضا كأسلوب الصوماليات أو لقرب إن السيان دريال دمستران أو كل يا محبوس كدولة الصوماليات ما دام محكمة ده حكومتي عبد القادر كي VOA مغدشو
madaxda Puntland oo iyo xubno ka socda beesha caalamka oo ay ka mid yihiin midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay ayaa kulan ku yeeshay magaalada Garoowe kaasi oo looga hadlayay soo dhaweynta maamulada iyo dawladda dhexe iyo waliba doorashooyinka soo wajahan
warbixinta Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kulanka labada dhinac dhex maray oo saxafada ay barnaanka ka joogtay kadib saxafada la hadlay ayaa ku dheeraday waxyaabaha ay ka wada hadleen oo u tilmaamay inay isku fahmeen
anuga hadlaynay dhowr arrimood oo sayaa dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsanay sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga sameyn lahaa arrimaha in hortaagan in ay dawladdu Soomaaliya ay hor u dhaqaaqdo runtii waa anuga mahadcelinaynaa kulankaas wadahadalladii waxay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dabdelgelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka waan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan dhinaca fiska Soomaaliya iyagoo meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii anbaqaadi lahaa
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Iswaan oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsanaa mid baal cusub u fura Soomaaliya sanadka cusub ee soo wajahan 2020ka wuxuuna sidoo kale sheegay in kulanka lagu soo qaaday doorashooyinka soo wajahan ee heer federaal iyo arrimaha dastuurka
We are here as a delegation of key multilateral partners including the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development and the United Nations. This is the last stop in the federal member states of a series of consultations we have
waxaan halkan u joognaa anagoo ah wafdi ka kooban dhinacyada kala duwan ee xiriirka la leh Soomaaliya oo ay ku jiraan midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo qaramada midoobay. Waa safarkii ugu dambeeyay aan soo gaarno ee maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka aan ku marnay. Waxaan qayb ka tahay wada hadallo taxane ah oo aan la yeelanay madaxda siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka ah ee dhammaan maamulada federaalka ah. Wada hadalladan ayaa ah kuwa ku soo beegmaya sanadka sii dhammaanaya ee 2019ka iyadoo Soomaaliya ay rajaynayso sanad cusub oo muhiim ah 2020ka. Ujeeddaduna waa inaanu si cad u fahanno aragtida madaxda iyo dadka ay taladu ka goodo ee ku aadan waxyaabaha mudnaanta la siinayo sanadka 2020ka waxaana arrimahaasi ka mid ah doorashada qaranka iyo dib u habaynta dastuurka xoojinta nabadgelyada iyo la dagaalanka al-Shabaab waxa kale oo jeedooyinka kamid ah casriyeynta hanaanka maaliyadda si loo hubiyo in Soomaaliya ay gaadho heerka deynta looga cashinayo isla markaana la xaqiijiyo habka arintaasi u dhacayso sidoo kale dhinaca horumarka ayaan ka hadalnay sidii loo gaari lahaa horumar iyo koboc dhaqaale iyo baahitirka baahiyaha asaasiga ah waxa kale oo inta dheer inaan ogaano aragtida madaxda maamulka ee ku sugan garoowe si loo gaaro isafgarad iyo wada shaqayn
in addition to discussing and seeking the views of the authorities here in Garoway Puntland
wadigan oo maanta soo gaaray garoowe ayaa horay u soo maray shalay magaalada Kismaayo ay kula kulmeen madaxda Jubaland xilli la tilmaamo in labada maamul uu san wanaagsaneen xiriirka kala dhaxay dawladda dhexe نوح موسى برجاب في او اي قروا اي
markala fiidnimo wanaagsan wafdi ballaaran oo ka socda dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa kulamo la yeeshay xukuumadda iyo xisbiyada Soomaaliland warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Safiirada dawladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa wafdigan safiirada midowga Yurub iyo dalal kale oo fara badan ay ku jiraan oo gaaraya ilaa 12 safiir ayaa waxa la sheegay inay kulamo gooni-gooni la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi labada xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani kuwaas oo la sheegay in ay warmurtiyeed ama qoraal ay ku taageersan yihiin go'aankii ay u gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo dalka isu taga Imaaraadka Carabta ku sugan oo fiyooda la hadlay ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in ay wafdigan yimaadeen iyada oo xisbiyada iyo xukuumadu ay go'aan fiican gaareen
anagu basisha deeban baan qornay warqad laba xisbiya hargan ka taaganahay ayaan qornay aan leenahay waa taageersanahay arrintana waan si dhaqsaa loo hirgeliyaa weeye waxa kalan u sheegnay inaan anagu aanan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtiba intaba aanu arkanay inaanay bilaashar yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan
geesta kale gudoomiyaha xisbiga u cidin jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa fiyaweeda u xaqiijiyey in aanay safiiradani kulan la yeelanin haba yaraatee shirgudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada
waxa kalan u sheegnay inaan anagu aanan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyo ka guurtida intaba aanu arkanay inaanay bilaashar yihiin oo ay tahay inay meesha baneeyaan si dalku hore u socdo oo loo ilaaliyo constitutionka iyo sharciga loo ilaaliyo aad iyo aad waan usoo dhaweynaynaa inaan la kulmin dadka dalal sharci ah
maxaa taladaadu maxay tahay gudoomiye gudoomiye guud ahaan
waxay u tahay in shacabka weyn oo dalqaatan oo xaalisino shacabka Soomaaliland ee madaxweynaha waxa leenahay in madaxweynaha si lagu dhaqmi jiray ee Soomaali ku soo caanbaashay ee dalka la wada lahaa ee lagu wada tashanayay ku soo noqdaan leenahay taasan kula taleen
ujeedada wafdigan ka socda saaxiibada Soomaaliland ee dhinaca dimuqraadiyadda ka taageera ayaa waxa la sheegay inay la xidhiidho sidii ay doorashooyin uga dhici lahaayeen Soomaaliland sanadkan 2020 ee fooday nagu soo haya hore ayaa wax soo saareen qoraal ay kaga digayaan inay aad uga xun yihiin in ay doorashooyinka Soomaaliland dhaafaan waqtigii loo qorsheeyay oo ah inta aanu dhammaanin sanadka 2020 sida laga warqabo marar badan ayaa doorashooyinku ay dib u dhaceen Soomaaliland Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii madasha heritage ee aragtis weydaarsiga oo socday ilaa maalinnimadii Isniinta warbixinta shirkaasi ku saabsan waxaa magaalada Djibouti nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax
muddo saddex maalmood ayuu dalka Djibouti ka socday shirka madasha wadatashiga Soomaalida waxaana ka soo qaybgalay shirkaasi aqoonyahanno madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala timiday dhammaanba deegaanada Soomaalidu ay degaan iyo dalka dibadiisa qaar ka mid ah warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi ay isla afgarteen dhammaanba mas-uuliyiintii iyo aqoonyahannadii kala duwanaa ee ka soo qaybgalay shirka waxaa shirka hortiisa ka akhriyay Cabdiraxmaan Ciinto oo ka mid ah madaxda Heritage oo iyadu shirkani soo qabanqaabisay
madasha waxaa looga hadlay mowduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah 1 nabadda geeska Afrika 2 arrinta Soomaaliland 3 horumarinta kartida ummadda 4 ganacsiga 5 siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka 6 kaalinta dhalinyarada xaaladda amni ee gobolka iyo doorka ay dadka Soomaalida ah ka qaadan karaan nabadeynta geyiga. Madasha waxay ugu baaqaysaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ah inay dardar geliyaan nabadeynta dadka iyo deegaanka Soomaalida. Kunaanad mudane madaxweyne madasha waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dawladda iyo shacabka Djibouti. Madasha waxay soo jeedinaysaa in kulanka sanadka soo socda lagu sumadeeyo in laga dhigo u dabaaldegidda iyo qiimeynta 20 guurada shirkii dib u heshiisiinta ee carta ee dib loogu yagleelay dowladnimada Soomaaliya.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Good ah ayaa VOA-da u sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhaqangelin doonto dhammaanba qodobadii kala duwanaa ee aqoonyahanadu ay isla afgarteen. Madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelo oo isagu shirkan markii saddexaad u dhigay gogosha ayaa waxa uga mahadceliyay dhammaanba ka soo qaybgalayaashii dadkii waqtigooda u huray aqoonyahanada soo saaray qodobada muhiimka ee wax u taraysa guud ahaanba dadka Soomaalida. Waxauna madaxweynuhu si gooni ah carabka ugu adkeeyay in dadka Soomaalidu ay ilaaliyaan luqadda afka Soomaaliga oo ah luqadda hooyo.
Shirka shirweynaha aragti wadaaga Heritage waxa uu ku ammaanan yahay Heritage waxa weeyaan dadaalka dheer, waxa weeyaan nafhurka nafhurida uu naftiisa u hurayo hawshiisa uga tagayo in uu wax u taro ummadda Soomaalida. Ha yaraatee oo itaalkeegu ha yaraadee, laakiin inaan isleenahay waxbaad u taraysaan dadka Soomaalida. Mawaadiicda aad halkan kaga doodeen iyo aragtida aad yacni ka soo saarteen warmurtiyadkiinaasi annagu boqolkiiba boqol waan taageerayna.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Mar kale fiid wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta magaalada Cadaado ayaa sheegay in uu kusoo duulay ayax koronkor ah oo qariyay hawada, waxaanay codsadeen in gargaar loo fidiyo meelaha uu saameeyey. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Soomaaliya uu kusoo aadan yahay ayaxii ugu weynaa muddo 25 sano ah. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysa arrintan kala yeeshay Nuur Yarow Xayle oo lagu naanayso Shaaruba Cadde oo ah gudoomiyaha waa gudoomiye ku-xigeenka magaalada Cadaado.
walaalow waan islaamayna horta deegaanka waxaan ku aragnay ayax tiro badan oo aan isir hawad iyo dhul qariyay oo xataa qoraxdii xataa waa weyna xataa
haye
ayaxaas markaa wuxuu ku yimid dhinacaas oo waqooyiga xaggeeda looga yimid waa iska daba wareega marka meel uba soo isaga daba wareegayay oo hadda qaar meel waraya oo qoraxa qoraya qoraxdii u dhacday marka waana ayax xadka ka baxsan marka dadka yaqaana waxay leeyihiin waa ay xilbahashii ay dhashay koronkorada ahayd oo haadi way leeyihiin dad
marka abaar goormaad aragteen oo sideed ugu soo baraarugteen aragtida
casirka markii laga soo baxay saacadu 12 ilaa 12 iyo markiina way ka dib wareegayay magaalada hoosta ka dhigeen hoos
xaggeebaad ku qiyaasi kartaa uu ka yimiday ayaxan
ayaxan uu ka yimid waqtiga oo maga yimid magaalada Cadaado waqooyigeeda marka laamiga dhex qaado dhinacaas uu nooga yimid weliba waqti aan isleeyahay ilaa iyo nus saac aan sidiina u jeedna lan lahay haddoo xirkan rabaadka ku socda oo xoogga badan oo aad moodid dunuud iyo casaan isku daran marka wax la xisaabi kara maado magaalada Cadaado markii aad joogtay ayada dhan oo qoryada
marka
uu aaday dhinacaas u baxay uu soo laabtay marka hadba qaad meel uu ku haray laakiin maba la sheegi karo xadkiisa xad wax aan ku tilmaami karno oo ku qiyaasi karno mid lama ahaynba waxa ay weeye cadaadaran iyo ay ka ballaaran iyo deegaankeeda ku eeg oo qariyay waana waxa aan la yaabnaba
marka hadda ka waran mise muddo kooban mi dhacday arrintani mise ilaahay iminka xaaladu waa iska sideedey
hadda horta qoraxdii aan acday oo waa adeen oo salaad wala sidii kuday ilaa waxa ku nagtahay hal saacad dhow waa dhow laakiin cudurka jiraaba wuxuu yahay waqti aan isleeyahay 10 saac ilaa iyo 11 saac ee bar korkeenu ku meereysanayo magaalada marka qaar aa ku hararay baadiyaha dhinacyada qaar badan aa ku hararay hoos u jidiga qoraxduna waa sii dhacday adiga muddo hal saac iyo bar camal waa lagu heebay
هدي أدل حرير تيد ديجان هذا كله إذين دوردو عدادو كفوق محيش شيء جيان ما أي إحساس وبحد وين بقى مس مجال هذا أمبوك كا هو ده
أي حد عدادي هو من ومسه هرايين أي حد هو بكتير سؤال قارة هرايا قارة هرايا قارة هرايا قارة هرايا بس ما قياس كتير صوت ديجان هذا قوي مريض هري عدادها هم عارف هرايين وأحمد غانا كوكل هرايان marka qorraxdu hadda waa dhacday sala galan xataa uu maray oo meel leedita ilaa 10 km laacyadeedu ku degdegay
marka maxaa
kaana weenay sidii
maxaa idin qorsheysan mar hadii la leeyahay ayu xumudaba deegaanada galmudug
waxaan anaga horta ka cagaar ahaan waxa wax ka qaban karnaa maahin dawladdu loo soo gurmatay oo wax buufiya oo naga buufiya maahan helin hay'adu loo soo gurmatay oo naga buufiya maahan helin marka waxaan rabaa inaan ka codsano dawladda federaalka Soomaaliya inay wax ka nabad gelmato hay'adaha internationalka oo ay xal dagaalamaan inay soo gelmadaan waxa waa wax ma taqaan deegaanka ay ka qabkaran ay tahay wax in ay diyaarada buufiyaan oo ay la dagaalamaan ma aha wax bini'aadam ma taqaan ay ka qabkaran ama ka shaqeyn karaan dadna ma laan waxa aan kale laga qaban karaa diyaarada buufiyaan loo keeno oo ma wax loo qaban karaa
ugu dambeyntii gudoomiye muddadii ay xuquuq faraha baan ku hayay deegaanada galmudug ee 17-daadii ugu dambeysay waan warineynay maxaa dhibaato ah oo aad noo sheegi kartaa oo uu geystay ama deegaanka u geystay iyo xoolo dhaqatada
dhibaato wuxuu geystay deegaankii ama u geystay hooskii oo dhan uu xunay xabadka maharin oo dhulkii oo raas fiican lahaa oo barwaaqa deegaankii oo dhan waxa noqday qoryo qalqalay noqdeen beero masqaala bolol oo yili xataa way goow faaruqay marka dadku barwaaqada siiya asal yaa la kacay oo marka aan qayb weyn ka qabno goob badan la gaajay guri oo meel ay xaqay ka gaarin ay tahay boqolkiiba ma taqaana dadkii ku degana qoryo ku soo reebay ebro ku dhayay wax la qamada ma laha barankoradii oo ku reebay hadana halkii xabbo ah waxa soo baxdaba wax aan xisaab lahayn oo halkii dibe yar oo waxa soo baxay ilaa wax boqol xataa ka maran fudud u dhayayda marka dadkii u badash wax loo sii federaal loo sii gurmatay ma jirto hay'ad caalami ah loo sii gurmatay ma jirto galmudugna hadda waa dhawkiina ugu weyn wax madaxweynaha oo eelada oo la sameeyna ma jirto marka laakiin aad waxa uu afsarinaa hay'adaha madaxweynaha la dagaalamo internationalka ay xaqiin ma taqaan qayb weyn ee qayb qaataan dowlad federaal ka gurmadaan karnaa inaga qayb qaato dadku waa dadkii iyo deegaanadii hadii cawska oo dhamaado oo naga oo dhamaado dadku abaar ay soo imaanayaan oo waana dalku waa dal xoolay oo waxa ku dhaqayeen waa xoolaha marka intaas aan wax la ma qaraan in dadkii aan la gaarsiiyo ayana waxa ka soo inaa inshaallah oo raal karego salaam alaykum raxmadullah
kaasi waxa uu ahaa Nuur yar oo xayleeyo oo ku magacdheer Ashaar Bacade oo ah gudoomiye ku xigeenka magaalada Cadaado waxa uu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
waa tahay haatanna aynu eegno halka iyo aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharciga xukunka looga tuurayo madaxweynaha Mareykanka
qodobadan ugu soo maqan ayuu ku jiraa xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan dhageystayaasha u hayna marka hore si warka caalamka oo kooban
koox baysan ayaa maanta oo arbaca ah dalka Pakistan ku dilay laba askari oo ka tirsan bilayska kuwaasi oo ilaalinaya xarun dadka loogu talaalayo cudurka dabaysha xilli dalkaasi ay ka socdaan olole ballaaran oo lagu ciribtirayo cudurka dabaysha oo halkaasi ku farabaan ku haya saraakiisha booliska ayaa sheegay in weerarku ka dhacay degmo aad u fog oo Buuraley ah kuna taala gobolka had kale leh dalkaasi Pakistan wax shaqaale caafimaad ah oo lagu dilay weerarkaasi ma aysan sheegin saraakiisha booliisku ilaa hadda ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi
tirada wariyasha dunida lagu dilay sanadkan 2019 ayaa ah tii ugu yarayd muddo 7 sano ah gaar ahaan meelaha ay dagaaladu ka jiraan sida ay sheegeen laba ka mid ah hay'adaha u dooda arrimaha wariyasha hay'adda CPJ ee ilaalinta xuquuqda wariyasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka iyo hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn ee RSF ee fadhigeedu yahay magaalada Paris ayaa soo saaray laba warbixin oo kala duwan kuwaas oo dhamaantood sheegay xogo isku mid ah. Warbixinadan oo ahaa kuwo sanad walba ay mar soo saaraan hay'adahan ayaa ku saleysan xogo laga ururiyay qaab toos ah iyo sidoo kale cilmi baaris.
Aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa maanta cod u qaadaya sharci xukunka looga xayuubinayo madaxweyne Donald Trump. Codkaasi ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda aqalka oo ay ku badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Haddaba ku soo dhawaada codadka aragtida qaar ka mid ah dadka Soomaali Mareykanka ah ee ku dhaqan labada gobol ee Minnesota iyo Ohio ee ku aadan xilka qaadista la doonayo in lagu sameeyo madaxweyne Trump.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdirasaaq Bihi, waxaan deganahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Aragtideeda ku aadan xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, haddii aan ka hadlo, waa taariikhi, waana markii saddexaad ee madaxweyne Mareykanka lagu soo oogo arrintaas. Hase yeeshee, dalku aqalkiisa sare iyo hoose waa kala qaybsan yahay. Aqalka hoose waxaa haysta Dimuqraadi oo aad u doonaya in madaxweynaha xilka laga qaado. Aqalka sarena waxaa ugu badan oo haysta Republican oo aad moodo wixii lagu yaqaanay oo ahayd wadaninimada iyo inay qaranka u yihiin daacad ay ka maaragtay talab baxeen oo ay u leexdeen inay noqdaan madaxweynaha dalka Mareykanka. Meeshii ay dacad waxaan lahayeen dalka inay taageeri doonaan inaan madaxweynaha dalka haysta hal kasta u galo iyo qaran jumisnimo kasta uu sameeyo in ay isaga difaacaan. Waxaan filayaa aqalka hoose uu gudbin doonaa, laakiin aqalka sare inuu ka hor imaan doono, taasoo keeni doonta in madaxweyne dambe oo Mareykana oo yimaada dalka Mareykanka aan waxyaalo badan loo qaban doonin haddii Republicanku ay ku difaacaan khadaadkan. Taas waa aragtideyda.
Magacaygu waa Suud Colaad degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aan degeradeeda ka dhiibto maaragtay sharci-dejiyaasha Mareykanka, gaar ahaan aqalka hoose oo soo jeediyey in madaxweyne Mareykan xilka laga qaado oo isa xayuubiyaan, anigu waxay la tahay waa arrin maaragtay ay ku sahan yihiin, because madaxweynaha Mareykanka waxyaaba aad u weyn buu sameeyey. Laakiin waxay la tahay inay adkaan doonto in aqalka sare ama golaha senatka Mareykanka ay ku raacaan senatka Kongareska si madaxweynaha xilka looga xayuubiyo.
Magacaygu waa Faarax Maxamed Cali oo Minnesota jooga. Runta arrintan waxay u muuqataa in maaragtay si aad iyo aada loogu kala arki duunaan doona, hase yeeshee xilka qaadista ama impeachment-ga madaxweyne Donald Trump waxaan u maleynayaa inay ay fashilmi doonto. Sababtuna waxay tahay in maaragtay xisbigiisa Republicanka ay majority ama inta ugu badan yihiin senatka. Sharciguna wuxuu sheegayaa in senatarradu ay saddex marka loo dhiga laba kamid a codkooda ay ku ansixiyaan in madaxweynaha xilka laga qaado. Sidaa daraaddeed Republicanka waxay aaminsan yihiin in labada qodobba oo lagu soo eedeeyay madaxweynaha aysan maaragtay ku raacsanayn Dimuqraadka. Dhinaca Dimuqraadka iyaguna waxay aaminsan yihiin in madaxweynuhu sharciga ku tuntay oo awooddiisa uu ku xadgudbay oo constitution ku xadgudbay, sidaasna ay doonayaan inay xilka uga qaadaan. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay dooda maanta socota iyo proceska maanta socda inuu ku dambeyn doono fashil.
Aniga waxaan joogaa gobolka Ohio, magaaladiisa Columbus. Magacayga waa Shariif Saciid Ibraahim Cagmadhige. Waxay aniga ila muuqataa Trump horta u maleynaya in la impeach gareynayo oo ku guuleysanayo, laakiin aniga aragtideyda Trump kuma habboona inuu xilkaas hayo. Waa nin cusuriya, waa nin dadka Mareykanka kala geeyey, gaar ahaan dadka madowga iyo dadka muslimiinta ah, warkiisa si toos u caddeeyey weeye. Marka aad buu ugu fiicnaan lahaa, sida annagu aan jeclaan lahayn, in xilka laga qaado oo la impeach gareeyo, laakiin uma eka inay suurtoobiso. Oo macnaha dad baa soo doortay, dadkii baana garab taagan.
Magacaygu waa Mareen Ducaale, waxaan ku noolahay Columbus, Ohio. Aragtideyda ku saabsan in xilka laga qaado madaxweynaha wadanka Mareykanka waxa weeyaan, haddii waxaa la sheegaya uu sameeyey sharciga inaan qofna ka koreynin oo ay tahay in laga qaado, hase ahaatee proceska ama wadada la maraayo sida hadda la maray, mid ka dheer oo كحل دهرنا نقطان جعلانها waxaan la jeedaa in baaritaan dheeraad ah hadduu dhiman yahay in wixii aan laga dhigin ururada dareenkooda ee xaqiiqada runtii si fiican loo baaro way fiican tahay anoo og madaxweynuhu inuu waxyaabo badan sameeyo oo dadku aysan jeclayn laakiin haddana hadday ka saarayaan xafiiska oo shaqada ka qaadayaan in ay siday tahay proceska u dhammaystiraan bay ku fiican tahay oo waqti ay qaataan hadday waqti u baahan yihiin
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen dadka Soomaali Mareykanka ah ee ku nool gobolada Minnesota iyo Ohio oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan codka qaadista ama xilka qaadista mushinka karanka madaxweyne Trump ee haatan ka soconaya aqalka golaha wakiilada Mareykanka.
Haatanna waxaan idinku wareejinaynaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay xubinta dooda gaaban.
waxa heer gabagaba ah ku dhow dhismihii tiyaatarka qaranka oo in muddo ah lagu dayactiray barnaamij loogu magacdaray isxilqaan iyadoo marka uu soo ilaadana lagu wado in xariga laga jaro National Theatreka si loogu qabto howlihii faneed ee la xiriiray wacyigelinta bulshada haddaba dhameystirka dhismaha tiyaatarka iyo furitaankiisa muxuu ku soo kordhin karaa rajadii bahda fanka suurtagalse ma tahay in tiyaatarka uu dib u shaqeeyo si uu u buuxiyo kaalintii uu bulshada u hayay bari samaadkii waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah halabuurka Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho iyo Cabdullaahi Muuse Kalgacal oo ahaa saxafi hore iminkana ka tirsan hoobalada qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
waa maasan tahay qoyste kulli guriga in la dhisay oo la dayactiray waa faa'iido laakiin qof kasta wuu fahmi karaa inaysan sidii hore imanaynin waa waqti tagay waqtigaasi miicaad miigana iyo huriyo iyo soo noqon maayaan maxaa cali kari marka marxaladii uu ku shaqeyn jiray markii dadkaasi ka mid ahaayeen dadka ku shaqeeyaan ama ku soo noqonaya tiyaatarka laakiin kulliiba sidoo ahaa waa ka fiican yahay ma jecli inaan hadda niyad jab sameeyo anigu laakiin ma filayo in kuraasta tiyaatarka shacab inta soo buuxiyo riwaayad daawanaya sababtuna waxa weeye sida hadda waqtigan wadanku yahay abnigan xataa suura gelinayn wacyiga bulshadu wacyi u bisil inay riwaayada daawadaan ma aha marka shaqadii uu beri qaban jiray ma qabanayo laakiin unbu qaban doonaa guri la dhisay oo weyn oo qaran ku leeyahay weey
haye kalgacal
oo ka sii fiicnaanaya sidii hore waayadii hore waxay tahay bari samaadkii kelmad la yiraahay oo muddo uga dhigtay bari samaad buu ahaa wuuna dhaafay haddaanu taaganahay way soo noqonayaan muxuu ahaayey abwaano lamida kuwii hore anigu horta ma oranayay abwaanadii hore way xumaayeen oo kuwa dambe ka fiicnaan oo wiil aabahay baa xun oranayay ma jiro laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay dhalin baa joogta uu Axmed Kari ka mid yahay oo dhigaya halkii maama Soomaalida waxay jirtaa ajiib oo waxay ilaadaan rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri mana jiro hadda yani dee anigu aabahayba waxba ma oranayo laakiin mahmahdaasaan u dabaqna waxaan u rogna waxaan idhi rag waa raggiisii hadalna waa ninkii hela maantoo la joogo waa la heli karaa fanaaniintu way imanayaan labo wuxuu abuurayaa tiyaatarkani han weyn wuxuu abuurayaa rajo wuxuu abuurayaa yididiiro iyo goob la isugu kulmo ayuu imanayaa fanaankuna waxa keliya u baahan yahay ma waxayba tahayba dhaqaale uma baahna fanaanku dhaqaale uma baahna wuxuu u baahan yahay shacab meel uu ku kulmiyo
Axmed Dheere waxaad xustay in tiyaatarka aanu ku soo noqon karin sidiisii hore maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
tiyaatarka waxaa lagu sameyn jiray ama shaqadu qaban jiray waxay ahayd shaqo wacyi ah suugaan bay ahayd suugaantu waxyaabaha sidii la doono loo tasarrufo ma ah waxyaaba dareen ku xiran weeye suugaantu dareen bay ku xiranta sidii hal abuurku u riyoon jiray markii tiyaatarku shaqeynayay hal abuurka Soomaaliyeeda hadda nool uma riyoon karo waxaana diideysa nolosha ku hareereysan iyo waxa uu u jeedo mujtamacii biriga dhageysan jiray siday ugu dhadhamaysay oo u tixgelinayeen hal abuurkana mujtamacaani uma tixgelin karo umana tixgelinayo waxaana diideysa culeeb saaran iyo wax kaloo ay fool leeyihiin Cabdullaahi Kalgacal wuxuu ka mid yahay waa beri dadka shaqada ku leh buu ka mid yahay
hata burhanag hatoojiyo bal burhanta uu sheegayo mar dhaw waa la furayaa kulli was loognaa in uu diyaarsan yahay barnaamijku laakiin anagu ma filayo waqtiga isbeddel uu la yimid oo wanaagsan jira technology soo kordhay anuu ma ogi in kalgacal iyo 10 kale inta ruwaad ku dhigaan kaligood iyagu masrax kuraas aan qofna fadhin oo YouTube theater leeyahay sameeyaan qof kasta aqalkiisa ku daawado ila click to bolandi waa dhantahay saasa looga faa'iido doonaa waxaan u leeyahay technology saasa looga faa'iido doonaa waxaan isle absolutely ma dhici karto abnigaan ba ogolayn ba ma filayo xasan in inta dadku sidoo hore u soo buuxiyaan oo 6 saac oo habeenimo ruwaad dhamaatay madiina iyo helwaa in loo kala raacayo basas ma filayo adiguba waa hubtaa in isaga dhici karaan xilligan magaalada Muqdisho
kalgacal waad maqleysa sida axmed beere dooda u dhigayo adiga maxay tahay rajada ku muuqata ee ku aadan in tiyaatarka uu dib u shaqeyn doono
haddii horta ay doodu tahay tiyaatarka ma la imanayo mise lama imanayo waa la imanayaa war hadaba fanaaniin baa noo timaada ama kuwa magaalada jooga shoo dhiga hoteelay kiraystaan waad ogtihiin lambarka taga ee dad ah waa hoteel am shakhsi gaar u leeyahay oo security ahaan xitaa aan fahmi karno wuxuu qof leeyahay iyo waxay dawladdu gacan ku haysaa inta isku jiraan farqiga isku jiraan waad fahmi kartaan haddii hadaba hotel 5000 6000 7000 oo qof uu kulminayay oo different team ma la arko kala aya kamida hotel meeshan ku yaala 7000 oo qof baan ku kulminay yaani xubin baan ka ahaa dadka u shaqeeyay sidii oo kale waa loo imanayaa waa shakhsi baa lahaa haddana dawlad baa iyo theater iyo amniga gacanta ku haysa way kala xog badan yihiin marka Soomaa marka warfurinimada dadka qaba special day abwaanadii ama ba dhalintii iyo dadkii wacyigelin lahayay rabay in loo yimaado weel kan loo sameeyay in iyagu wax ku karsado oo wax ku cunaan haday dadkii si baqdin gelin hadda waa wareer axmedow sida daraadeed aynu run isku sheegno waa la imanayaa adduunyadu waa taa ka taako marka geedi socodka guuraya ayuu xubin ka yahay waa talaabo wanaagsan insha Allah ta'ala ana yididiilale abwaano wax curiyaa jooga jilayaal wanaagsan baa jooga moralka ka jabsan dawladdu waxaan u leeyahay hadii ay wax ka bayso tiyaatarka dhistay fanaaniintana dhis iyadana
ansiyo axmed dheere
kalgacal inta aad u yiri aamin baan leeyahay waa ducaan u filaya marka ducada aamin baan leeyahay fulinimada uu sheegayna qodaxaad arkayso waa laga leexanaya hal qodob abdullahi sheegay mowduuc ku jira kalgacal sheegay maxaad qof leeyahay la isugu taga tiyaatarka waxa lacag looga sameeyaa in shirkad la siiyo waxa jidadku ka xiran yihiin waa qarannimada ee maaha businesska qofku leeyahay kabini u baahan yahay waa looga macaash karaa baan isleesaas in kabini la siiyo breevada oo dawladdu ku wareejiso kula macaamisho ka taxadaro dadka soomaaliyeed qofku markuu dukaankiisa gadanayo wax walba waa samayn karaa laakiin haddii inta isbiirsadaan maagaan qarannimo qodob yaroo ah suurageliya caqabadaha badanay waa laiskhilaafaya at oolan waxaan leeyahay waa faa'iido gurigeen la dhisay laakiin dabeecadihii lagu yaqiin hawshu qaban jiray dhaqaalihii ka iman jiray wacyigii bulshadu ka qaadan jirtay intii siday ahaayeen lagama samayn karo waaqicaana diidaya waddanka oo dhan baa jeebaysan wax annagu aanan aqoon dawadoodu siyaasad la yiraahdo u jeebaysan yahay ma dhici karto tiyaatarku inuu sidiisii u howlgalo ma jecli horta inaan ku talax tago waxyaabaha jira laakiin bulsho ahaan ma nihin sidii hore wax aan ka simannahay baa jira oo na hor yaalla dariiqii baa xiran walaal fakarkaa dariiqii ka xiran yahay kalsoonida iyo hamiga iyo qalbiga qofka iyo hirarka muuqdaan ayaan wax soo tufi karinba
haye kalgacal
afartaaba ii taagnayd inaan ka soo dhex galan dhowr jeer damcaye waxay tahay waxa la yiraahdo xurmadu iyada wax biisa sideeda dhanba haddaan xurmeeyo mayaan lala hadlay yaan la odhan yaan la samay xurmada nuuca iyada horta wax qirta waxaynu ka hadlayna ma in afkaar muxuu ahaay la bandhigo haddii abwaanku yidhaahdo ma xaggan wallaahi waa farta diidiisa xaggan farta diidiisa horta waa xurmo abwaano xurmo waxba kuma sheega wuxuu ku sheegaa xaaladda taagan buu yahay kii tilmaami lahaa ama sheegi lahaa waxaynu ka hadlayna waa tiyaatarka in la furo sababta loo furayana way dhammaatay dictatorshipnimo dambe ismidihii soomaali dib bay ugu noqonaysa insha allah horta saaban isleeyahay tilmaamana waa tilmaami waa abwaan war tiyaatarkuna waa meesha lagu tilmaami lahaa laba mid aan kuu sheego waa runtii axmed wax badan baan la ku raacayaa oo ah waan aamusnayn anigu wax baan curcuriyaa qudhaydo marmar baan waxuun sameeyaa buug dhan baan buuxiyey iyo kombyuutar dhan baa iga buuxa dee tiyaatar baan la'aa aan ku soo bandhigo marka laba abwaanku wuxuu godladaa markuu weel hor yaala daya meel uu geeyo youtube wuxuu ahaayay dee waa naftarkiisu waa xero qof kale leeyahay isaga u dhiiso YouTube waxa la geeyay wax theater loo hayo horta markii hore marka theater uu leedahay oo theater waxa ku soo bandhigay tidbadeed laga daawado waxa kale aan rabay inaan markaan idhaahdo warhanka iyo fajada ayaa lagu gudladaa lagu dararaa darartaasina waxay tahay in loo helo fagaare mar hadaan u jirin fagaare aad wax ka sheegtaa deewa waa urinta hore ku soo dhibeysa waa run
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen أحمد عبد الله فارح أحمد ديري يا عبد الله موسى كالقعر تاني كلان تدم بنظري
aad buu ma tan yahay xasan kaaf qoysay oo dood gaaban la socodsiinay haatanna barnaamijkii haweenka iyo arimaha qoyska waxa la diyaaray caasha ibraahim aadan caashuud
waxaan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanayno umulisa dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umulisa dhaqameedka umulisadu waa xirfadle caafimaad oo tababaran oo caawisa haweenka caafimaadka qaba inta lagu jiro foosha umulinta iyo dhalashada caruurtooda umulisooyinku waxay ku umulin karaan dhallaanka xarumaha dhalashada guriga iyo sidoo kale isbitaalka waxaa sidoo kale jira umulisa dhaqameedyo aan iyagu xirfad caafimaad lahayn kuwaasoo intooda badan aan helin tababar caafimaad oo rasmi ah laakiin taa beddelkeed waxay barteen tababar xirfadeed ama khibrad toosa qaarkood waxa ay leeyihiin xarumo caafimaad oo yar yar kuwana waa kuwo ay hooyooyinku ugu yartaan guryahooda saacado ka hor marka ay dareemaan in ilmuhu soo dhow yahay dalalka horey u maray sida Mareykanka kuma badna umulisa dhaqameedyadu hase ahaatee dalalka saboolka ah oo ay Soomaaliya ku jirto umulisa dhaqameedyada aad ayaa looga yaqaanaa waxaana ay inta badan gacan weysiyaan hooyooyinka aan awoodin inay cisbitaal ku dhalaan iyo kuwa aan iyagu aaminka ku qabin in ay ku dhalaan cisbitaalada Yusuf Farax Hassan waxa ay xirfadda umulisanimada ku soo jirtay muddo 20 sano ka badan waxa ay iga sheekaysay sida ay hawshan ku bilowday
walaal in badan baan shaqada ku soo jiray 22 sano baan boosaasho umulisada ahaa gabdhaha hooyooyinka ku qabtay haddii iyaga ka qabtay caruur wax dhibaato Ilaahay ugu keenay ma jiraa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeye umulisada liga aad loo jecel yahay maana ha magaalada boosaasho oo dhan laga garanayo farkatiyana looga yeerto NCH-ka ku xiran isbitaalka geysa wixii maarka khatar garan karta oo gudbisa marka alxamdulillah wax dhibaato ilaahay ugu keenay sababtoo kitaa khataraha keeni kara in dhibaato ku timaado ayaan aad u garanayn
inta badan umulisa dhaqameedyada ka howlgala magaalooyinka ma haystaan ruqsad ay hawshaasi ku qabtaan aqoonta ay ku dhaqdhaqaaqaana ma aha mid ay si cilmi ah u barteen hase ahaatee waxaa jira xirfad toosa oo u horseeda in ay ku dhiiradaan in ay hawsha umulisa dhaqameedka ku shaqeystaan sida Yusuf oo kale
aniga hooyaday baa umulisa ahay hooyaday baan ka dhaxlay idna ruqsad kuma weydiisan taasina ku soo shaqeynayay ilaa iyo haddana ugu dhex jiray gabadhii umulisa ugu shiran ee bulshay ah sid soo gadawaalinaada iyada u qaasa haddii aan gabadhaasi ugu xirayn oo xilligaas maaragtay booqofina soo qabnayta oo kale oo laygu yeero anigu qaabkeedaan sitaa sakeerada cusubaan sitaa galafiyaan sitaa eedinkeedaan sitaa codkodkeegaan sitaa wax weeyaan waxa weeye waa qalab nadiifsan baan ku umuliyaa wax dhibaataa kama iman kado sababta kuta waxa weeyaan daanaaba ka shaqeynaya shaqada idinka
marka qalabka nadaafadiisii maxaad ku hubisaa in hooyadii aad u isticmaashay birahan oo haddana aad hooyo kale u isticmaalayso in hooyooyinkii waxyaabihii ay qabeen u gaarka ahaa ilaahay baa garanaya inaanay isu gudbin sidee ku ilaalisaa
hooyada qalabka aan ku umuliyo hooyo kale kuma umuliyo waxa weeyaan cirbada lagu dhifanayo oo la diidaydina aan lagu dhifto ama kululeysa aan lagu dhifto waa wax weeyaan waa cusubtahay oo waxa weeyaan waa sidanka cusub makiinada aan ku goynayaa waa makiinada cusub dadin xirku waa xubin xur cusub galafyada mid isticmaalaya kartoonba anugu NCH-ka ka soo qaata waxa weeyaan galafyadaasi waa galafyo cusub ee umada gudbi ka dhaba anugu hooyo qalabaan ku dhaliyo hooyo kale kumaba dhaliyo
marka أقوان أطلع إذا هدرت تبض أكل إلى لسا
ها وحوي وسوا وحن قلت وبرر وعاطي وحوي وحي قلاد عمسي أكسا وحوي حد كورة بي لا يصغل سرقها وانسا روحي كوري وحي ترتب براتي كالا وتجيز أنا أفنان هدو دكتور بحيما على دوحك التوحوي وحد سيدة وتجيقى بسكورة يا حيث لا موجي لكن انتي هدو طوان كان سنة أبن دع ويوه ويوه يلوه بيها المسيدة ويوه البقالة كيادة لغدالية قبلون رأيي اذا مجعل امسي اذكي اذا مجعل ايضا بريها النوغية سببتو اي كتو وحوه ويوه حجده شان حرورة يستطف ويوه اكسي وحوه اني وحي وغطف سمها يستطف امسي اذكي انت ايكو مغانتا والله قاعد يدد يكتو لكن دوري وجده يستمر في الجوكو الى اذا كالكيانية ويوه ايضا ويارتو في كل صف الى اذا يكتو حدريسة او انت باسوب بوقنعية سهر عبد الرحمن محمد و أمول صدقمت شوكت حرد قحوتيك دقاح لي أو كمد حريها دور كاه كويا الله دقان كدداب يقبل كوغوي بركينيا وحي يوضن شرح عيسى حرف الدادو أمول صنمو
أنا قوحان كشتقين تري نسبتار كحوغة وحان ها أرك عافمات كحوغة دالك الصوماليات وحان كترسنا هوغان كعافمات كحوغة دالك الصوماليات waxaan ka shaqeyn jiray qaybta qalinka kuruujiya loo yaqiin qaybta hoose kuruujiya hoos muddo markaan saa ugu shaqeynahay 88 baan shaqo bilaabay ilaa 91 90 intii dagaalada socdeen wixii ka dambeeyay ka soo baxay oo dawladdu way burburtay shaqadii way dhamaatay markaas isbitaalka xogta waxba kama aan u muujin jirin laakiin waxaan ahayn xirfad caafimaad aan loo tireerin gareen jiray hadii ifan ina qabsato inaan wax ka umulno laakiin waxaan ka shaqeyn jirnay inaan wax durno inaan wax duubno inaan wax dhagno inaan maartay saasaan aan kalkaal saacad maad baan ahaa anoo u tireen gareysnaa bay qabtan ugu dhacday waa la soo qaxay een haween badan ba maartay qabsatay inaan saacideeyo hadaan xirfad aqaan hadii aan la aamusay noqon weydii qadiyadeedii way siin weeyday een kabdha badan baan maartay dhaxaha uga umuliyay kabdha badan baan qurxiyay kala wadanka dhaxdiisa ku dhax qax qaxnay aan uga umuliyay alxamdulillaah rabbil caalamiin intaas aan waday kadibna ugu dambeen adiga 2008 diba soo galay ee xirada qaxootiga dhadhaab ee dhagax leh qasatan ee waxaan isla soo xadiriyay markaan maalintii la idajiyay blog G1 maalintii kalaba ee ka saddex ahayd oo isniin ay taas ka soo xadiriyay isbitaalkan ku yaala maarta xirada dhagax leh waxa joogtay hay'ad hore guurtay oo yiraahdo GG7 baan warbixintayda siiyay
qalabka loo adeegsado daryeelka caafimaadka waa mid ay muhiim tahay in aad loo ilaaliyo tayadooda xagga nadaafadda maadaama ay sahro ka dhex shaqeyso xira qaxooti oo laga yaabo inay baahi badan oo dhinaca caafimaadka ka jirto ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa qalabka ay adeegsato
hadda mise markii hore waxaan adeegsan jirnay sakiinta caadiga waxaan adeegsan jirnay mararka qaar koodina qaban jirtay bilaad golofis anagoo iska waxyaabo badan ay iska jiray waxyaabo badan baa iska jiray dayacba iska jiray laakiin nasiibuna kadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan joognaa xirada qaxootiga dhagax leh xaruun yama furna haweenka waxay og yihiin inaan umulsa aha guriga igu yimaadaan hooyo waan foolnayna iyagoo og ANC markay tagaan lagu wacdi geliyo inay isbitaalka imaadaan lagu wacdi geliyo inay maama taxi wacdaan iyay haddana waxay aaminsiin faasteen aniga ii imaadaan oo aan ku foom garay inay maartay foolnaysi inay foolnin aniga nasiibuna waan ku foom garaya markaan ku foom gareeyay waxaan ku soo xiray isbitaalka sifa isbitaalka ugu dhalaan
sahro ayaa dhinaca kale maray ka jawaabaysay su'aal ahayd in ay jiraan dhibaato soo gaartay hooyooyinka ay umulisay sida naafoobid amaba dhimasho ku timid hooyada amaba ilmaheeda ayaa taa kaga jawaabtay
maya ilaahay iguma keeno haddana inta dambe oo noolahay nolosheyda ilaahay in dhexmadaas iguma keeno waxa weeye khatar badan baan la kulmay hadda saan aan dhagax lay joog aan ka waxa dhacday hadda ka hor gabar baa intii soo isbitaalka timid haddana noqotay oo isbitaalka diidaneed yaa markay soo fool dhameysatay baa laygu yeeray saa markaan u imaaday gurigii khatarta ay gashay ilaahay baa ogaa ilmiheedu wuu dhintay horta laakiin iyadana ilaahay ka badbaadiyay waxaan u imid ilmihii soo kado looba xarigi garka ahay u dhexeeyay ilmaha iyo xudunta soo laalaada ilmihii xuduntii buuryadiisa banaanka taala rag buu ahaa iyadii ay jiiranayso meel wax laga qabto laheen ayaa maartay in soo kor istaaga bar alaale bar wax laga qabtay aysan lahayn nasiib wanaag ilaahay igu guuleeyay halkaan baan saas fartay intaan raaciyay yaan waxaan helay suulkiisa markaas soo jiitay suulkiisa kale haddana helay wuu soo baxay labada lugood markay isoo wada baxeen garbihii ku soo baxeen surkii haddana ku dhagay surkii haddana hadda harjis sameeyna إلهي بعدنا كسو صار المين وامد لبك عصات وقوب النار تلبك على كل ما أريمهن كذي سأو مارتين وده عين قلب أمه بس أنا مركع قلوب السيو حيامن وعاس إلهي مارتين مراك المجسية يعني استجشنا قفتي أقل الله مركع نفتي سيف قرينا يسا يا قلوب السيو حقوق ديار قروض أمرجس هذا قبل هذا كان عشرة كينا يتكلم حد كمان كرتا قف سكوت جبتوا سلع سن قلوب سكينا عشت wixii kala lagu xidhi minay wixina waa saakin suuq laga soo gado xaso kalna waa qalmo fiicnaba
Sofiya Maxamed Yaro waxa ay ku nooshahay xirada qaxootiga ifo ee ku taala dhadhaab waxaana ay si joogto ah ugu xiran tahay umulisa dhaqameedyada afar da oo ay dhashayna waxa ka umulisay Sahra Cabdiraxmaan Maxamed oo aad codkeeda maqasheen Sofiyo wadigaad isbitaalka ma umulin waxa ay ka waramaysa waa aragnimadeeda dhinaca umulisa dhaqameedyada
umulisa dhaqameedka aan ku aaminay ayadoo adi guruku kaleenayso oo adii kulaybisada adii dadka oo umulisa umulisaas marka waa adii maamul sahara marka kulayb aniga afar arwaro iyo umulisa umulisa ahantayda ilaan umulisa ayada ka horaysu ma arkin
Sofiya waxa ay sababaynaysaa waxyaabaha ku riixaya inay umulisa dhaqameed aaminto iyadoo heli karta isbitaal bilaash ah
qofna xariis la oo adii hadana dhaqtar adii neel ku xisho ani dhaqtar aad aado oo loo qaado masmeel lagu geeyo waa laga roonyahay
kasoo sababaha ay sheegtay Sofiya inay ku dooratay umulisa dhaqameedka ayaa waxaa dhinaca kale jira sababo ay ku diidan tahay inay isbitaalku musho kuwaas oo ay ka xustay
laa wax badan oo isku geysanaya jiro adoo markaas lay foosh bilaawday oo foosh shir bari ilaa adi baridan u gaarin aad fool lay tahay wax ka halaysan u jirin aan waxa lagu leeyahay abreshin tahay dhiga kugu yaro siddeq tusiin ahaan waxa ku leeyihiin waa loo qala marka kulayb aniga waxa aragnay in guriga ay caafimaad ahaan guriga iskaga dhalnaa
ugu dambeyntiina Sahro ayaa kula talinaysa hooyada uur kale
fariinta u horeysa faray waa inay marka gabadha ogaato inay uur leedahay horta koow qaybta maartay uurayd ay tagtaa ama help post ha u yaqaanaan oo xiriyaha qaxootiga ee caalamka help post ayaa laga dhaha xaafadeena ee Soomaaliyana waxa laga yiraahdaa MCH waa in MCH ka toos u aadaa daryeelka hooyada iyo dhallaanka waa inay la socotaa caafimaadkeeda waa inay horta maartay si seef gareysa xilliga uurka ay leedahay ugu hooseen waa inay 400 ay aadaa qaybta maartay badbaadada hooyada iyo dhallaanka ama helpos oo aqoo ama MCH oo aqoo marka ay dhalayso ay foolnayso waa inay horta isku seef gareysa inay xarun caafimaad ay ku dhashaa oo seef gareysan waa inay marka xarun caafimaad ku dhasho kadib oo Ilaahay kala keeno ama operation ku dhasho ama nabada ku dhasho ilmo caafimaad qaba Ilaahay siiyo ay fiicnaato afartan bixid waa inay ku seef gareysnaataa haddana xarunta hooyada dhallaanka iyo uureyda waa inay ilmeeda talaalka siisaa saddex jeer ugu horeeya ilaa laba jeer ugu dambeeya waa inay caafimaadka ilmeeda si fiican u xirirtaa iyo caafimaadkeeda si faa qoyskeeda uusan dhibaato weyn ama nafteeda ama wadkeeda saasan ku dardaarmin lahaa
intaas ayaan ku soo koobayaa dhageystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyskeeda todobaadkan oo aan ku soo qaadanay umulisa dhaqameedka iyo hawsha ay u hayaan qoysaska danyarta ah iyo sidoo kale sababaha ay hooyooyinka qaar ku doorbidaan umulisa dhaqameedka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxay barnaamijkaasi haweenka iyo arimaha qoyska wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo ay si wada jir halkaan idinkala socodsiinayeen anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caasha Ibrahim Aadan Caasha Cuud dhinaca farsamada Jamie tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.